Ciu jare dum la sanctvespera tago antau Kristnaska, en multei domoi oni ornamas la Kristnaskan abion per la Betlehema stelo, colorai paperei cenoi, per la tiel numatei angelei haroi, faine transitei celofanei folioi, bombonoi, cae ciu jare oni singarde prenas en la manoin fragilain vitrain, bele ornamitain, plurcolorain vitrain globoin. Ciui pendigitei sur la Kristnaska abio completigas la charmon de la accompana alla festo tagoi eterne verda arbeto. Ili de iardecoi cuncreas la fabelescan etoson de la familia Kristnasko.
De iaroi Pollando occupas unu el la unuae locoi in la mondo se temas pri ilia productado cae exportado. En plimulto ili estas ornamatai mane, productatai manufacture. La fabricoi de citiu ornamajoi trovigas en la tutalando, ce crecai el ili creigis museoi, en ciui eblas rigardi miloin de la iam productitai modeloi, cae ec partopreni labor rencontoin pri ilia productado.
La tradizio de la Kristnaskaj vitrogloboj en Pollando estas relative longa. La unuaj aperis en la sepdekaj jaroj de la deknaŭa jarcento. Komence oni importis ilin el Nurimbergo, poste oni komencis produkti ilin en la lando. La lulilo de ĉi tiuj ornamaĵoj estas la germana urbo Lausch kaj ĝia vitrofandejo, kie laŭ legendo faris la unuajn Hans Greiner. Ne povante ornami la kristnaskan arbeton per tiei luksaĵoj kiel nuksoj, pomoj aŭ bombonoj, li kreis vitrajn ornamaĵojn en ilia formo. Tamen la kutimo ornami la abibranĉetojn per nuksoj kaj pomoj aperis multe pli frue. Oni notas, ke jam en la dekkvina jarcento ĝi estis konata exemple en Francio.
La vitrai branceto ornamajoi de Hans Greiner ec furoris. Ili ec placis, cae ciam pli multai naibaroi volis sam maniere ornami sian Kristnaskan arbon. La fabrico ec floris, cae gis hodiau productas la Kristnaskain ornamajoin. La vitrai globoi el Lausch unue trafis al Britio, sekve al la tuta Europo. Fine de la deknaŭa jarcento ili atingis Usonon kaj ankaŭ tie ili tuj furoris. Samperiode ili aperis ankaŭ en Pollando, komence importitaj, poste komencis produkti ilin polaj vitrometiistoj. Komence ili havis la formon de fruktoj kaj nuksoj, poste evoluis al prenante formojn familiarajn por la vintro kaj Kristnasko, do vitrogloboj prezentis neĝhometojn, angeletoin, sanctain Nicolaoin, episcopain bastonetoin.
La vitrei ornamajoi havas propran simbolaron. Exemple, vitra nuxo simbolas longan vivon cae sanon. Pomo sanon cae capablon fari sagein electoin. Strobilo fecundecon. Fungo felicion. Sed exemple vitrai ornamajoi en la formo de natur granda cucumo en la pola zvotoria giuas apartan popularecon en Usono, pri kies miracla povo credas giei loggiantui. Onidire pendigita sur la kristnaska verda arbeto, vitra cucumo certigas financan successon, bon staton cae felicion.
La productado de la abibranchai ornamajoi ne ligigas sole cun la industria proceso. Gi transformigis en tradizion, per adon de cultura heredajo de generazio al generazio. Poloi successis resisti la lavangan invadon de kristnaskaj ornamajoi il Cinio, plastai cae amas productai. Daure gravas unuavice estetikaj valoroj kaj man el farado, tial ili ĝuas popularecon de eksterlandaj klientoj.
Polaj kristnaskaj vitrogloboj ornamas la plej grandajn kaj konatajn kristnaskajn abiojn, interalie en Vatikano kaj en la Blanka Domo. Fiere demonstris ilin mondfamaj steluloj, polaj diplomatoj per ili dekoras kristnaskajn arbetojn en ambasadoj kaj konsulejoj dum festaj eventoj kaj renkontiĝoj.
la exporto de la polaj kristnaskaj ornamaĵoj ne malkreskas. En 2021 kaj 2022 la plej grandaj klientoj estis Germanio kaj Usono. En 2021 kaj 2022 la plej grandaj klientoj estis Germanio kaj Usono. En 2021 la valoro de tiu exporto al Germanio egalis al 67,3 milionoj da polaj zlotoj. En 2022 kreskis ĝis 84,6 milionoj da zlotoj. La valoro de la exporto al Usono en 2021 egalis al 55,8 milionoj da zlotoj. En 2022 kreskis ĝis 71,2 milionoj da zlotoj. Gravaj klientoj de la polaj kristnaskaj vitrogloboj troviĝas en Francio, Ĉeĥio, Slovakio kaj Rumanio. Nun unu el la plej grandaj fabrikoj de kristnaskaj vitrogloboj troviĝas en Piotrków-Trybunalski. Ĝiajn produktojn admiras klientoj en Britio, Usono, Aŭstralio. Ĝi ne establis propran muzeon, sed eblas viziti ĝian manufakturon, sekvi la produktoprocezon kaj mem dekori sian propran vitroglobon.
Dum 57 jaroj, 1951-2008, la plej granda pola manufakturo de la vitrogloboj funkciis en Milicz. Ĉiujare oni produktis tie pli malpli 1 milionon de ĉi tiuj ornamaĵoj. En 2003 en Milicz estis establita muzeo, en kiu troviĝas ĉirkaŭ 6,000 vitroglobaj modeloj. Ĝi funkcias dum la tuta jaro, sed sojle de kristnasko instruktoroj elfoj gvidas muzeajn lecionojn. Okazas ankaŭ laborrenkontoj pri la vitrogloba ornamado.
De 70 jaroj en Złotoryja funkcias la familia fabriko de kristnaskaj vitrogloboj, enlaboriganta ĉirkaŭ 200 personojn. Ankaŭ tie eblas rigardi la produktoprocezon, sed ne en la antaŭfesta periodo, kiam oni gvidas konservistajn laborojn. La apogea vizitperiodo datiĝas je someraj monatoj. La ideon pri la muzeo ekhavis antaŭ dek kelkaj jaroj jun entreprenisto Janusz Biliński, inspirita de malnovaj polkovritaj ornamaĵoj ĉe la geava fatraco. Same kiel li, ankaŭ en aliaj produktolokoj de la polaj vitrogloboj kreiĝis muzeoj, okazas demonstroj, organizitaj vizitoj. Kio plej gravas, en ĉiuj oni zorgas, ke niaj kristnaskaj arbetoj estu ornamitaj laŭeble plej bele.